საქართველო უპირველეს ყოვლისა. რადიო ჟურნალი საქართველო ნომერი 67. სტალინიზმის კრიტიკა 20-იანი წლები. ძირითადი ტექსტი. 20-იანი წლები გარდატეხის პერიოდია საქართველოს ისტორიაში. 20-იანი წლების დასაწყისი 1921-დან 1924 წლამდე ეს იყო სასტიკი რეპრესიებისა და ბრძოლის წლები. როგორც ვნახეთ ჩვენი წინარე გადაცემებიდან, აჯანყება აჯანყებას მოძდებდა, საშინელი რეპრესიები იყო გამეფებული და მაინც 1924 წლამდე ქართული ერი არ გატყდა. არ გატყდა იმიტომ, რომ ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო წარმოდგენა, ცოცხალი იყო მეხსიერება დამოუკიდებლობის ეპოქისა და საბჭოთა პროპაგანდისა და იდეოლოგიის, საბჭოთა ახალი წყობილების წინაშე დაისვა საკითხი დისკრედიტაციისა 1918-1921 წლების დამოუკიდებელი საქართველოსი. სწორედ ეს დისკრედიტაცია არის ის ძირითადი ისტორიოგრაფიული კონცეფცია, ბრჭყალებში უნდა ვიხმარო ეს სიტყვა, რომლითაც ასე კვებავდნენ თაობებს საბჭოთა ისტორიკოსები და მათ შორის ქართველი ისტორიკოსებიც, თვით ნარკოვების გამოცემამდეც კი. მხოლოდ უკანასკნელ დღეებში, ან თვეებში, თუ შეიძლება ითქვას, გარდაქმნისა და საჯაროობის ტალღაზე დაიწყო ერთგვარი ახლებური მასალის გამოჩენა, ერთგვარი ახალებური თვალის გახელა. მაგრამ უნდა ითქვას ისიც, რომ ჯერჯერობით არ არის არც კონცეფცია ჩამოყალიბებული ისტორიისა, არც ობიექტური რეალური სურათი დახატული, რადგანაც თუ აქამდე ერთი ყაიდის ისტორიას ითხოვდნენ და ბრძანებდნენ დაეწერათ, ახლა უკვე მეორე ყაიდის ისტორია იწერება და როგორც ჩანს, არც ერთი მათგანი არ არის თავისუფალი სუბიექტურობისაგან, იმ გაგებით, რა გაგებითაც პარტია ავალებს ამ სუბიექტურობის წარმოჩინებას. ძირითადი კონცეფცია, რომელიც არსებობდა საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში და დღემდეც გაბატონებულია, თუმცა პირადად ისტორიკოსებს ღრმადა ვარ დარწმუნებული, ეს კონცეფცია არაფრად მიაჩნიათ და ყოველი მათგანი შინაგნად მაინც დარწმუნებულია იმაში, რომ სიყალბეს შჩადის და სიცრუეს ავრცელებს. ეს კონცეფცია ემყარებოდა ერთ არსებით დებულებას: მენშევიკების მოწყობილია ყველაფერი, ყველაფერი ბრალდება რეაქციულ ძალებს, ყველაფერი ბრალდება ჟორდანიას და მის მთავრობას. მე შევეცადე ჩემს წინარე გადაცემებში მეჩვენებინა, რომ საკითხი ესე მარტივად არ წყდება, რომ ჟორდანია და დამოუკიდებელი საქართველოს სოციალისტური მთავრობა სასტიკ კრიტიკას განიცდიდა, რომ თვით ჟორდანია, თუმცა მას უკიჟინებდნენ ინტერნაციონალობას და ანტინაციონალიზმს, არც ისეთი ინტერნაციონალისტი და ანტინაციონალისტი იყო, ისევე როგორც მთავრობის სხვა წევრები, და საბოლოო ჯამში სურათი საკმაოდ რთული ხდება. საინტერესო ის არის, რომ კრიტიკა, რომელსაც აწარმოებდა თავისუფალი საქართველო, საქართველოს მთავრობა, ქართველი ხალხის, ქართველი ერის ის ნაწილი, რომელიც საზღვარგარეთ იმყოფებოდა 1921 წლიდან, ეს იყო კრიტიკა ძირითადად მიმართული ორი მხრივ: ეროვნული ძალები, ნაციონალისტები, ასე ვთქვათ, თავის კრიტიკას მიმართავდნენ მთავრობის წინააღმდეგ. ისინი ბრალდებდნენ მთავრობას მარცხში. მთავრობა თავის მხრივ მკვეთრად იმართლებდა თავს და ბრალდებდა ინტერვენციას, ბრალდებდა ქართულ კომუნისტებს და არაიმდენად ქართულ კომუნისტებს, რამდენადაც რუს ჯარს, რუს ბოლშევიკურ მთავრობას, მოსკოვს. აი ამგვარ ვითარებაში რასაკვირველია, მეტად საინტერესოა იმ მასალების გამოჩენა, რომელიც ჩვენს ხელთ არის და რომელიც შეავსებს იმ თეთრ ლაქას, ყოველ შემთხვევაში იმ მარტივ და ერთმნიშვნელოვან სურათს, რომელიც ჩვენ დღემდე გვაქვს საქართველოს ისტორიის ამ პერიოდის შესახებ, ერთგვარ ნიუანსებს მისცემს და ვთქვათ, გაართულებს კიდეც, რომ შემდეგ ამ სირთულიდან გამოიკვეთოს ის რეალური სურათი, რა დღეშიცაც ვიყავით ჩავარდნილი. აღსანიშნია, რომ არც ერთი სოციალური თუ პარტიული თუ სახელმწიფოებრივი ჯგუფი არ არის გამომხატველი მთლიანად ერის ყოფიერებისა, მთლიანად ერის ვითარებისა და მდგომარეობისა. აქ უნდა გავიხსენოთ, რომ ილია ჭავჭავაძის ბრძოლა საქართველოსათვის, ილია ჭავჭავაძის ბრძოლა ქართველი ერის აღდგინებისათვის, აღდგომისათვის იყო ბრძოლა მთლიანად ქართველი ერისათვის, იყო ბრძოლა ზნეობრივი და პირველ რიგში ზნეობრივი. თუ ზნეობრივი საფუძველი არ უდებს სოციალურ ყოფას, ის სოციალური ყოფა ავად თუ კარგად შეიძლება ძლებდეს რამდენიმე წლის, ათეული წლის ან თუნდაც საუკუნის განმავლობაში, მაგრამ უეჭველი ცხრევის წინაშე დგას. ისტორიას ამგვარი წყობა ვერ ქმნის, ისტორიას, რომელიც არის მომავლის, განუწყვეტელი მომავლის გზა. უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ისტორია, ეს არის სწორედ ზნეობრივი ისტორია და ის სატკივარი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ყველას, სატკივარი, რომელიც უფრო ფუნდამენტურია, ვიდრე შესაძლოა გარკვეული ეტაპის სოციალური წყობა, გარკვეული ეტაპის პოლიტიკური მოვლენები, ეს არის ზნეობრივი სატკივარი. ამაზე დღეს ხმა აიმაღლა საჯაროების პრესამ და თითქოს თვალი გავახილეთო, აღმოჩნდა, რომ ყველაზე დიდი უბედურება ჩვენი არის ეს ზნეობრივი დაქვეითება. უნდა ითქვას, რომ ეს არის იგივე სიტყვა, რომელიც ილია ჭავჭავაძემ წარმოსთქვა თავის ზოგიერთი რამით ჯერ კიდე მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში. მე მხედველობაში მაქვს ლიტერატურულ საქართველოში გამოქვეყნებული ვაჟა გურგენიძის წერილი. თუ დაუბრუნდებით ჩვენს 20-იანი წლების ისტორიას, ჩვენ შევეცადეთ 24 წლამდე საკმაოდ ვრცლად დაგვეხასიათებია პერიოდი, ვნახავთ, რომ 1925 წლიდან მოყოლებული ქართული დამოუკიდებელი პრესა, ქართული საზღვარგარეთული პრესა კვლავ აქტიურად ადევნებს თვალს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს და გარდა იმისა, რომ უცხოეთში ცდილობს როგორმე დაიბრუნოს, ასე ვთქვათ, ის დაკარგული თავისუფლებაც და ის პრესტიჟიც, რომელიც თანდათან, ასე ვთქვათ, აკლდებოდა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობასაც, ცდილობს როგორმე მკვეთრი და ობიექტური კრიტიკა გაუკეთოს მიმდინარე მოვლენებს. მაგრამ აქაც უნდა ითქვას, რომ პირველ ადგილას დგას, რა საკვირველია, სოციალისტური ქართული პრესა, როგორიცა ჟურნალი ბრძოლა, მაგრამ აქაც ალტერნატივა არ ჩანს. ესე იგი, სოციალისტური ქართული პრესა მაინც მოვლენებს, საქართველოში წარმოებულ მოვლენებს უყურებს ერთი სოციალისტური თვალით. ალტერნატივა სოციალიზმისა მათთვის სრულიად გამორიცხულია. ან საქართველო სოციალისტური და მათი აზრით სოციალ-დემოკრატიული, ესე იგი ბოლშევიკების საწინააღმდეგოდ და ამიტომაც ბოლშევიკებს სასტიკი კრიტიკა აქვთ, ან არავითარი. ესე იგი შეგნება იმისი, რომ საქართველო მეტია, ვიდრე რომელიმე წყობილება, რომელიმე წყება, ჯერ კიდევ ნათლად არაჩანს. ეს ჩანს ზოგიერთი სოციალისტის, მაგალითად როგორიც არის ჩხენკელი მის ნაწერებში, მაგრამ მთლიანად მთელს პოზიციაში სოციალ-დემოკრატიული პარტიისა ეს არაჩანს. მაინც როგორ ჩანს, სოციალიზმის სოციალისტურ მენტალიტეტს აქვს რაღაც გარდუვალი ჩარჩო შემოვლებული, რომელიც სხვა არც ერთ რეალობას არ იკარებს. ეს არის ერთგვარი პროკრუსტეს სარეცელი, რომელიც ყოველგვარ სინამდვილეს, ყოველგვარ რეალობას მხოლოდ თავისი ამ სარეცელის საზომით ზომავს. ის რაც ალტერნატიულია, ის რაც მეტია ან ნაკლებია, ამაზე ის მიუღებელია სრულიად. აი ამ კუთხით განხილული მეტად საინტერესო არის სოციალისტური პრესის, სოციალისტური ძალების, თავისუფალი სოციალისტური ძალების საქართველოსთან გამოსულისა კრიტიკა ბოლშევიზმის რეალობისა, სტალინიზმის იმ პირველი ნაბიჯებისა, სტალინიზმის იმ არსებითი ხასიათისა, რომელიც შემდეგ გავრცობილ იქნა მთელ საბჭოთა კავშირზე. როგორც აღვნიშნე წინა გადაცემებში, სტალინიზმის დაფუძნებაში არა მარტო თვით სტალინი იღებდა მონაწილეობას, სტალინი ჩაერთო, ასე ვთქვათ, ამ საქმეში, სადღაც 20-იანი წლების მეორე ნახევრიდან აქტიურად, არამედ ის ძალები, რომლებიც ახლა თითქოს ჩანან ალტერნატიულ ძალებად სტალინისადმი, ტროცკი, ბუხარინი და სხვები. საინტერესოა, რომ მენშევიკებისა და ბოლშევიკების ბრძოლა, რომელიც ბოლომდე გაგრძელდა და ასე ვთქვათ, რომელიც ორი ურთიერთ დაპირისპირებული და მკვეთრად მოძულე ერთეულებად გაიყო სოციალიზმის შიგნით, სოციალ-დემოკრატიის შიგნით, ეს ბრძოლა ორივე მხრიდან გამორიცხავდა ყოველგვარ ალტერნატივას. აი ეს არის, მე ვფიქრობ, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც უნდა გააზრებულ იქნას, რომ კრიტიკა ხდება სოციალისტური, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიის საზღვრებში. და სხვა ალტერნატივა არ არსებობს, თუმცა ჩვენ კარგად ვიცით ისტორიიდან, რომ უამრავი სხვა ალტერნატივა არსებობს და ისტორიამ დაამტკიცა, რომ სოციალიზმი სრულიადაც არ არის ერთადერთი გზა კაცობრიობის განვითარებისა. განსაკუთრებით საინტერესო ჩანს ჩემის თვალსაზრისით მომენტი, როდესაც ბოლშევიკებმა გახსნეს ქვეყანა ეკონომიკურად მაინც და დაიწყეს კაპიტალისტური კაპიტალის შემოშვება. ეს ეხება რასაკვირველია 25 წელს, როდესაც კონცესიები დაიწყო, ნეპი ასე თუ ისე ძალაში შევიდა, ლენინი გარდაიცვალა, მომავალი არც თუ ისე ნათელი იყო, დაიწყო ბრძოლა ძალაუფლებისათვის, რამაც საბოლოოდ სტალინის გამარჯვებამდე მიგვიყვანა და აი ამ მომენტში ჩვენ ვხედავთ, თუ როგორ უყურებს მოვლენებს ეს თავისუფალი და დამოუკიდებელი საქართველოს პრესა. ბრძოლის მეორე ნომერში ხვდებით ასეთ წერილს: ინტერნაციონალი და პატარა ერები საქართველოს საკითხის გამო. ეს არის წერილი, რომელიც ეხება აი სწორედ ნეპის ვითარებაში კონცესიების ხელახალ გაცემას. და აქ არის რამდენიმე მეტად საყურადღებო მომენტი, რომელიც ვფიქრობ თქვენთვის საინტერესო იქნება მოსასმენად. აი ეს წერილის. გაზეთებმა გვაცნობეს, რომ დიდმა ამერიკულმა საზოგადოებამ ჰარიმანი და კომპანია მიიღო რუსეთის ბოლშევიკურ მთავრობისაგან ჭიათურის შავი ქვის მადნების კონცესია. ამგვარად გაქრა ერთი იმ მთავარ არგუმენტთაგანი, რომლითაც ბოლშევიკები ცდილობდნენ საქართველოს ოკუპაციის გამართლებას. ქართველმა მენშევიკებმა გვეუბნებოდნენ ისინი ყალბი პათოსით, ინგლისის და საფრანგეთის გავლენის ქვეშ დადგომაზე თანხმობა განაცხადეს და აი სწორედ ამით ღირსნი გახდნენ იმის, რაც მოუვიდათ. სწორედ ამიტომ განდევნა ისინი ბოლშევიკურმა ჯარებმა ქვეყნის მართვა გამგეობიდანო. ამასთანავე კომუნისტებს თავი ისე მოქონდათ, თითქო ქართველი ხალხის ინტერესების დიდი დამცველი ყოფილიყვნენ. შავი ქვის მადნების გაცემამ ერთხელ კიდევ ცხადყო, რომ ბოლშევიკური ინდუსტრია ისევ უძლურია თავისთავად, დამოუკიდებლივი არსებობს. ერთხელ კიდევ დამტკიცდა, რომ ბოლშევიზმი არათუ შორსაა სოციალიზმის განხორციელებისაგან, არამედ იძულებულია დიქტატურის საფარველ ქვეშ კაპიტალისტურ ექსპლუატაციის მეთოდებს დაუბრუნდეს და კაპიტალიზმის გულის მოგებაზე იზრუნოს. თუ მეხსიერება არ მღალატობს, ბოლშევიკურ ოკუპაციამდე შავი ქვის მაღაროების ექსპლუატაცია სულ 10-ოდეს სხვადასხვა ეროვნების ფირმის ხელში იყო, რომელთაც მიცემული თუ დატოვებული ჰქონდათ ამ მადნების კონცესია ძველი მთავრობის მიერ განსაზღვრულ გარანტიით, რომელიც მაღაროებს ეროვნულ საკუთრებად აღიარებდა, ხოლო მათ ექსპლუატაციას ჩემოს ორგანიზაციის წესებს უქვემდებარებდა. ამ ერთი წლის წინათ, როგორც გვარწმუნებდნენ, ბოლშევიკებს მოუხდენიათ წარმოების ნაციონალიზაცია. დღეს კი მათი ექსპლუატაცია სავსებით ერთ დიდ ამერიკულ კაპიტალისტურ საზოგადოებას გადაეცა. ჩვენ ვერ გაგვიგია, რა არის აქ შეცვლილი წარსულთან შედარებით. შეცვლილია კონცესიონერები, გამოიცვალა კაპიტალისტები და მეტი არაფერი. მაგრამ თუ ასეა, ვიმეორებ, რა გაგრჩება ხელში ზემოთხსენებულ ბრალდებათაგან ქართულ სოციალ-დემოკრატების წინააღმდეგ? იმ ბრალდებათაგან, რომლის თვალთმაქცობა მუდამ და დაუზარებლად უნდა ვამხილოთ. ცხადია, მისი დანიშნულება მხოლოდ ის იყო, რომ გაემართლებია ბოლშევიკების თავისებური წარმოდგენა ერთა თვითგამორკვების უფლებაზე. მათი მსჯელობა ამ საგანზე არსებითად შეიცავს შემდეგს: საქართველო პატარა ქვეყანაა და მასშტაბამდე მეტად სუსტია იმისთვის, რომ დიდერებს გაუმკლავდეს და ამიტომ იძულებულია მათი მფარველობის ქვეშ იდგეს. ასეთ პირობებში კი მფარველი მფარველის წილ ბოლშევიკური რუსეთი იჭრება საქართველოში, რომ მას დამცველად მოევლინოს. ასეთი მსჯელობა მფარველის აუცილებლობაზე ჩვენ მოვისმინეთ თვით საფრანგეთის პალატის ტრიბუნიდან ბოლშევიკების ერთი პარიზელი მეთაურისაგან. თუ ეს მსჯელობა მართებულად ვიცანით, მაშინ არც ერთ პატარა ერთ ქვეყნიერების დღევანდელ პირობებში არ დაურჩება უფლება დამოუკიდებელ არსებობის. ეს იქნება ცნობა დიდ ერთა უფლებისა, დავის საგნად გაიხადონ პატარა ერები, და თუ იმას არ ვიგულისხმებთ, რომ შესაძლებელია ერთ დროს განხორციელდეს უსაშინელესი ცეზარიზმი, რომელზედაც ლაპარაკობს ერთგან ჟორესი, და მის ხელქვეით მოხდეს იძულებითი გაერთიანება ყველა ერების, როცა უდიდესი და უძლიერესი მათ შორის დაიმორჩილებს დანარჩენებს თავის უღლის ქვეშ, თუ ამას არ ვიგულისხმებთ, უნდა დავუშვათ, რომ იქნება მხოლოდ საყოველთაო ომები, დაუსრულებელი ომები. და ეს ხომ არ შეიძლება იყოს საგანი სოციალისტური მისწრაფების. და ჩვენ ეს მუდამ უნდა გავიმეოროთ, როცა ბოლშევიკებს სურს ფართე მასების ან სოციალისტების გრძნობებზე ითამაშონ. განსაკუთრებით როცა სურთ ვინმე მათი საერთო ფრონტის ხაფანგში გააბან. ისინი ხმამაღლა გაიძახიან, რომ მათი მისწრაფების საგანი ზავია. მარა იმავე დროს აცხადებენ, რომ ისინი პაციფისტები არ არიან. პირიქით, ისინი მომხრე არიან სისტემატიურად ძალის ხმარების. კიდევ მეტი, ისინი ნამდვილი ფანფარონებია ძალმომრეობის, რომელსაც მათი თეორიით მივყავართ იქითკენ, რასაც ისინი ინტერნაციონალურ სამოქალაქო ომს უწოდებენ. ბოლოსაც არის უნდა ავირჩიოთ, ან მივიღოთ და ვისარგებლოთ ის მეთოდები, რომელთაც მივყავართ ზავისაკენ, ან მივიღოთ და ვისარგებლოთ ის მეთოდები, რომელთაც მივყავართ ომისაკენ. გაურჩევლად ორ სტოლზე ერთ და იმავე დროს თამაში დაუსჯელად არ შეიძლება. ერთ დროს იმ დიდ ხუთ სახელმწიფოს მთავრობის მეთაურებს, რომელთაც ზავის პირობები უკარნახეს 1919 წელს, საყვედურით ავსებდნენ, მაღალ ფრაზებს ლაპარაკობდით, ხოლო სახელმწიფოებს, რომელთაც შეზღუდული ინტერესები აქვთ, ხშირად ნაკლები ყურადღებით ეპყრობოდითო. და ეს მართალი იყო. მარა თუ მათი საქციელის მიხედვით სოციალიზმაც ისე იმოქმედა, რომ პატარა ერების უფლება კიდევ უფრო მეტად აბუჩათ აიგდო, მაშინ მეგეკითხებით, რა მორალურ სარგებლობას ნახავს ამით კაცობრიობა, ან რა დაწინაურებას მიიღებს ჩვენი იდეალი საერთაშორისო ურთიერთობის სფეროში. და თუ ამავე დროს სოციალიზმმა მხოლოდ იმას უნდა მიაღწიოს, რომ მუშათა კლასის რეალური ხვედრი არ გააუმჯობესოს, ხოლო კაპიტალიზმის ყველაზე უფრო მიუღებელი ფორმები შეინახოს, რა სარგებლობა ექნება აქედან პროლეტარიატს? არა, სოციალიზმი წარსულში ყოველთვის დამცველი იყო მცირე ერების და მათ სასარგებლოდ ის ყოველთვის იმაღლებდა ხმას. ბედი პოლონეთის, ისე როგორც სომხეთის და ირლანდიის, მუდამ პოულობდა მის წრეში თავის დამცველებს. მუშათა სოციალისტური ინტერნაციონალი, რომელიც სოციალიზმის სახელით ლაპარაკობს, ასეთ როლზე ხელს ვერ აიღებს. მას უნდა მაღლა და მტკიცედ ეჭიროს ხელში დროშა ხალხთა აბსოლუტური უფლებისა, თვითგანაგონ თავის ბედი, ესე იგი თვით იყვნენ გადამწყვეტი იმ ურთიერთობის, რომელსაც თავის დიდსა თუ პატარა მეზობელთან დაამყარებენ, იმ პირობით კი, რომ შვიდებიანობის საქმეს ზიანი არ მიადგეს. ამ წერილის ავტორია პიერ რენოდელი, გამოჩენილი სოციალ-დემოკრატი. როგორც მოგახსენეთ, წერილი გამოქვეყნებული იყო გაზეთში ბრძოლა, ნომერი 2, 1925 წელს, აგვისტოში. უნდა ითქვას, რომ ბრძოლა ყველაზე უფრო კარგად ხატავს იმ პერიოდის სურათს, იმ პერიოდის სოციალისტურ აზროვნებას, იმ პერიოდის ერთადერთ ალტერნატივას ბოლშევიზმისა, რომელიც სოციალისტების აზრით უნდა ყოფილიყო მენშევიზმი. მაგრამ გარდა ამისა, არსებობდა სხვა დამოკიდებულებაც სინამდვილისადმი, ისტორიისადმი, მიმდინარე მოვლენებისადმი, ბოლშევიზმისადმი, სხვა დამოკიდებულება მენშევიზმისადმი და სრულიად ალტერნატიული. ის, რასაც ამ შემთხვევაში ორივენი, ბოლშევიკებიც და მენშევიკებიც, ერთნაირის მძულვარებით და ერთნაირის გააბებით აკრიტიკებდნენ და მიუღებლად თვლიდნენ. ამ შემთხვევაში ისინი ერთ გარკვეულ პლატფორმაზე რჩებოდნენ. ამაზე ნებამიბოძეთ დავამთავრო ჩემი დღევანდელი გადაცემა საქართველოს უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.